Tikėjimo vartai.
Gerbėjai Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai. Iš tiesų grįžtame kartu su kunigu Dariumi Vasiliausku iš po vasaros atostogų. Nebuvo mum atostogos, aišku, nes žinote, kaip būna vasara, kunigams parapijose atlaidai prasideda. Man Krekenavoj žolinė, jam reikėjo Šiluvoj, o dargi buvo visokie Baltramieji, Jokūbai, Onos ir Jonai ir Petrai ir Tomai, kas tik tai nesidėjo ir aišku visur stengiame sudalyvauti, nes vasaros laike atlaiduose pasirodo mūsų bažnyčios ir margumas, ir įvairovė, ne tik tai tie, kurie kas sekmadienį įsipareigoja lanko, taip vadinami partizanai mūsų, bet ir rečiau ateinantis irgi pradžiugina mus ir viešpatį Dievą ir altorių savo apsilankimu. Ir tikime, kad ta atlaidų šventinė nuotaika persikels į tikėjimo džiaugsmą, kuris ir turėtų būti mūsų tikėjimo dalis. Ne tik tai pro sukastus dantis priimti kančią, išbandymus ir rūpesčius, bet iš tiesų atrasti tą ryšio su Dievu tikėjimo, iš tikėjimo kylantį džiaugsmą, palaimą, atgaivą, ramybę, sąžinės ramybę, nepaisant visų tų išbandymų ir audrų, kurios mūsų. Taigi grįžtame į laidą, kuri skirta tikėjimo metams ir kurioje mes nieko kito nedarom, bet skaitome prieš 50 metų Vatikano antrajame susirinkime viskupų, tuometinių viskupų ir popiežiaus Pauliaus VI patvirtinta konstitucija Lumen Gentium apie bažnyčią, tautų šviesą. Ir skaitome mes trečiąjį skyrių šiandien, bažnyčios hierarchinė santvarka ir viskupystė. Labai įdomus skyrius, aš manau, tuo labiau, kad apie vyskupus kunigė Dariui jau šią vasarą mums šiais metais teko girdėti nemažai. Va jūsų viskupijoje tai dar pernai. Taip, lapkartė. Kunigas Kestutis tapo vyskupo Kestučiu, jums visiems labai gerai pažįstamas, o mūsų viskupijoje vyskupas Jonas Kauneckas, irgi labai gerai žinomas ir pažįstamas Marijos radio klausytojams, išėjo į pensiją, 75 metų sulaukė ir labai norėjo išeiti ir išėjo. Nu, iš viskupystės, aišku, kaip iš kunigystės į pensiją neišeinama, bet jau bent jau išeinama iš tų tiesioginių administracinių kasdienių pareigų, kurios tikrai vargina ir popiežius Pranciškus paskyrė mums naująjį vyskupą Lionginą Virbalą. Šiuo metu tai jis su vyskupu Kestučiu kursuose mokinasi, kaip vyskupauti, o kai grįžta, tada jau turėsime mes išprūsusi, praprūsusi ganytoje ir tikimės ir džiaugiamės ir meldžiamės už jį. O šiandien turime galimybę pasiaiškinti, kasgi tai per dalykas yra vyskupai ir vyskupystė mūsų bažnyčia. Gal pradėkime ir skaityti.
Dievo tautai ganyti ir nuolatos gausinti, viešpats Kristus savo bažnyčioje įsteigė įvairias tarnybas, skirtas viso kūno geroviai. Jų gavusiai šventąją galią tarnautojai iš tikrųjų tarnauja savo broliams, įdant visi, priklausantis Dievo tautai ir dėl to galintis žiaugtis tikruoju krikščionio kilnumu, laisvai ir tvarkingai žengdami į tą patį tikslą pasiektų išganimą.
Čia kur labai įdomu išgirsti, kad viešpats Jėzus Kristus savo bažnyčioje skirta įsteigė tarnybą skirtas kūno, viso kūno gerovai. Mes jau kalbėjome apie bažnyčią kaip mistinį Kristaus kūną, kad kiekvienas iš mūsų esame atskiri jo nariai, bažnyčia yra sudaryta iš lygiai teisių žmonių, tačiau skirtingų savo talentais, gabumais ir dvasios dovanomis, tačiau visa tai tarnauja bendro kūno bendruomenės gerovė. Ir kitam sakiniai girdime žodį tarnautojai, tarnyba, tarnauti. Kažkodėl tai žodis, kuris nėra taip įprasta šiandienėje vadyboje ir organizacijos sampratose, kad kažkas kažkam tarnauja, ten tai valdoma, organizuojama, prižiūrima, kontroliuojama. O čia šito nesakoma, čia kalbama apie tarnystę, kad šitame bažnyčios mistiniame Kristaus kūne, kas atlieka kokią funkciją, atlieka ją tarnystės dvasioje ir tarnystės nuotaikoje, patarnaudamas kitam. Į tą yra labai svarbu atkreipti dėmesį. Skaitykim toliau.
Šis šventasis sinodas, eidamas Vatikano pirmojo susirinkimo pėdomis, draugė su jo moko ir skelbė, jog Jėzus Kristus, amžinasis ganytojas, įsteigė šventąją bažnyčią, pasiūsdamas apaštalus, kaip ir pats, buvo tėvo siūstas, ir norėjo, kad jų įpėdiniai, tai yra vyskupai, būtų jo bažnyčioje ganytojai iki pasaulio pabaigos.
Taigi čia išgirstame pirmąją dalyką, iš kur tie vyskupai, iš kur jie kilė. Jie yra susiję su Jėzumi Kristumi, Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, įsteigė bažnyčią, pasiūsdamas savo apaštalus, mokinius, tuos 12, kur su jie vaikščiojo, o paskui mes žinom, kad liko 11, tada įsirinko Matėjo ir vėl buvo 12, bet mes turime Jėzaus apaštalus ir vyskupai yra šitų artimiausių Jėzaus mokinių įpėdiniai. Seka iš paskos, perima jų vietą. Šiaip apie vyskupus, tai mes galvojam, bažnyčioje mes juos atpažįstam iš to, kad jie per mišes nešioja didelį aukštą kepurę, vadinasi jį mitra, apie ją gal kokioj kitoj laidoj kas kitas paaiškins, bet tą aukštą kepurę mes žinom, kad jau vyskupas tai gali nešioti. Paskui mes matom, kad jis nešioja kryžių, visokių ten tų kryžių yra ir geltonų, ir sidabrinių. Netaip svarbu, svarbu, kad nešiojant krūtinės kryžių, kuris yra priminimas vyskupui, kad jo tarnystė vyskupiška pareiga yra iš tiesų būti arti viešpaties Jėzaus kryžiaus. Ir paskui matome, kad vyskupų dešinė ranka, kairis, nežinau, koks čia vadinasi tas pirštas, vienas yra papuoštas žiedu. Tai vėlgi vyskupiškos tokios galios tarnystės ženklas, ir tada, kai jie nusima tą aukštą kepurę, ant galvos nešioja tokią fioletinę kepuraitę, vadinamą pjusę arba zuketą, bet pagal tą kepuraitę, kur jie kaip žydai tarsi nešioja, mes jau katalikiškoj minioj atpažįstame vyskupą ir suprantam, kad čia yra mūsų ganytojas. Tai čia tokie, sakykime, išoriniai ženklai, pagal kuriuos atsipažįstame, bet šiandien šitoje laidoje ir skaitydami Lumen Gentium Konstitucija Vatikano antrojo susirinkimo, turime progą susipažinti tą vidinę sampratą, supratimą, kaip bažnyčia supranta, kas yra vyskupas, ir kaip mes, bažnyčios nariai tikintieji, turėtume ne tik pagal išorinius ženklus, bet pagal vidinę sampratą suvokti, kas yra tie vyskupai, kam jie reikalingi. Tai šito sakinio mes išgirstame, jie yra tiesioginiai Jėzaus artimiausių mokinių apaštalų įpėdiniai. Ką jie daro ir kam jie tokie reikalingi, aš manau, išgirsime skaitydami toliau.
O kad pats episkopatas būtų vienas ir nedalus, palaimintą į Petrą, jis paskyrė kitų apaštalų vyresniuoju ir įsteigė jame nuolatinį regimą tikėjimo ir bendravimo vienybės pradmenį bei pamatą. Mokymą apie Romos popiežiaus šventosios viršenybės įsteigimą, amžinumą, galę bei pobūdį ir apie jo neklaitingumą, Magisteriumo šventasis sinodas iš naujo pateikė tvirtam visų tikinčiųjų tikėjimui ir tęsdamas pradėtą į darbą, nutarė visų akivaizdoje išpažinti ir paskelbti mokymą apie vyskupus, apaštalų įpėdinius, kartu su Petro įpėdiniu, Kristaus vietininku ir visos bažnyčios regimąja galva, valdančius gyvojo Dievo namus.
Minėjau, jeigu jūs neturite teksto taip, kaip aš turiu, tai tikriausiai nebeatsiminat, kuo tas sakinys prasidėjo. Iš tiesų tikrai gražiai teologiškai sudėta kalba, bet ji tokia koduota ten tiek terminijos ir mes stengsimės dabar šiek tiek palukštenti, nesuprastinti, bet šiek tiek supaprastinti, kad mes išgirstume, apie ką čia kalba. O kalba iš tiesų, kad netgi tarp apaštalų įpėdinių viskupų reikalinga vienybė. Pavadino tą viskupų grupę episkopatas nuo graikiško žodžio episkopos. Ir taigi tie viskupai, tas episkopatas, ta viskupų bendruomenė, turi dar savo viršininką, jeigu galim taip sakyti. Ir tai yra Romos vyskupas, arba kaip mes jį žinome, popiežius, Kristaus vietininkas žemėje, kuris yra visų apaštalų ir visos bažnyčios regima žemiškoji tokia galva, tačiau jo pirminė pareiga popiežiaus yra vienybės ir tikėjimo grinumo išlaikymas katalikų bažnyčioje, Kristaus įsteigtoje bažnyčioje. Taigi popiežiaus tarnystė yra labai svarbi. Visi vyskupai galiausiai atsigręžia į popiežių, nes jis yra jų vienybės, jų grupės, jų ištikimimo Jėzui Kristui, kurio vietininkas yra popiežius, ženklas. Regima bažnyčios galva ir jie priklauso tai galvai valdančiai gyvoje Dievo namus. Tai yra mus, tikinčiųjų tauta, Dievo tauta.
Viešpats Jėzus, pasimeldęs tėvui, pasišaukdamas tuos, kuriuos pats norėjo, 12 paskyrė savo palidovais ir pasiuntiniais Dievo karalystei skelbti.
Vagi čia sustokim, nes čia jau pricituota paskui, kad iš Evangelijos, iš Vento Rašto, iš Morkaus Mato Evangelijos, viešpats Jėzus, mes skaitome Evangelijose, pasišaukė tuos, kuriuos norėjo, niekas pasietėjo, bet tuos, kuriuos norėjo, įsirinko iš jų 12 ir paskyrė palidovais pasiuntiniais, kam? Ne jo lagaminus nešioti, ne vadinasi jam salstalus serviruoti, ne dar kokias ten privilegijas jam užgarantuoti ir apsauginiais dirbti, bet paskyrė juos būti pasiuntiniais Dievo karalystei skelbti. Taigi šita misija mokinių apaštalų ir viskupų nėra pakitusi. Kristus juos kviečia ir toliau būti būtent šitos misijos, Dievo karalystės skelbimo misijos pasiuntiniais. Pagrindas yra viskupų nežiūrėti, kad kuo daugiau bažnyčių būtų pristatyta, arba kad jo būtų kuo daugiau aukso ar pošnesnės ar visokios kitokios, kad kuo labiau plistų Dievo karalystė. Žmonėse, jų protose, jų širdise, jų gyvenimuose atsispindėtų Dievo tvarka, kuri yra pilna meilės ir gailestingumo. Ne pasaulio tvarka, kurioje tiek daug varžymosi, tokios kompeticijos, susipriešinimo, bet Dievo tvarka, kuri kupina Dievo meilės ir gailestingumo.
Tuos apaštalus jis padarė tam tikrą kolegiją, tai yra nuolatinių sambūrių, kuriam vadovauti paskyrė iš jų pačių išrinktą Petrą. Pirmiausiai juos pasiuntė pas Izraelio vaikus, paskui į visas tautas, įdant jie, būdami jo galios dalininkai, visų žmonės padarytų jo mokiniais, šventintų ir valdytų, šitai plėstų bažnyčią ir viešpaties vedami, tarnaudami ganytų ją per visas dienas iki amžių pabaigos.
Čia daug irgi visokių teologinių žodžių, kad apaštalai turi galę tarnaudami šventinti, valdyti bažnyčią, plėsti ją iki amžių pabaigos. Tačiau mums irgi svarbu, kad pirmiausiai jis pasiuntė pas Izraelio vaikus, o paskui pas visas tautas. Iš tiesų, labai norėtumėm, kad tas evangelizacijos, Dievo žodžio skelbimas, tikėjimo skelbimo darbas prasidėtų nuo namų, nuo savo šeimos, nuo artimiausių žmonių. Ir jeigu esate pastebėję, dažniausiai tai ir yra sunkiausia vieta, kur tas atsivertimas ir tikėjimo sklaidos darbas vyksta. Kita kartą yra geriau pamokyti ir padrasinti ir bažnyčią pakviesti ir apie Dievo maldą priminti svetimą, nepažįstamą kažkur kitoj šaly ar kitoj parapijoje gyvenantį žmogų, negu savo artimą vyrą, žmoną, vaiką, dukrą, sūnų ar močiutę, ar senelį, ar pusbrolį, ar dėdę ir jiems priminti, kad Dievas yra svarbu. Bet vėl grįžtame, kad yra tas artimiausiems, o ir tolimiausiems, kad Evangelijos žinia, tarnystė neapsiriboja tik tai žmonėmis, kurie yra prieš mane, bet yra ir supratimas, kad mano tas tikėjimas turi paliesti kuo daugiau, kuo plačiau, ir viskupai yra, nors paskiros viskupijos teritorijos ganytojai, jiem iš tiesų, kaip ir kiekvienam pakrikštytam tikinčiajam, turėtų būti svarbi visos bažnyčios situacija ir jos misijos, tai yra dangaus karalystės skelbimo misijos sėkmė.
Šiam uždaviniui vykdyti jie buvo pilnatviškai sutvirtinti sekminių dieną, kai buvo pažadėjęs Viešpats. Kai ant jūsų nuženg šventoji dvasia, jūs gausite jo galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių.
Taigi va, kaip tie viskupai mum atsako ir primena, kaip tie viskupai gauna tą viskupystės galę. Tai nėra kepurė ant galvos, tai nėra kryžius ant kaklo, tai nėra būtinai žiedas, tai yra išorniai ženklai ir simboliai, tas yra svarbu. Bet kas svarbiausia yra viskupui, kad jis būtų viskupas, gauti šventosios dvasios dovaną. Šventosios dvasios, Dievo dvasios teikiamą galę. Kad jis galėtų veikti jos įkvėptas, jos palaikomas ir kad tas ta veikimo gale, energija, jėga būtų ne paties to žmogaus, kuris kiekvienas esam kaip žmogus ribotas savo galiuose, bet būtent Dievo dvasios palaikoma ir įkvėpta.
Visur skelbdami Evangeliją, kurią klausantieji priėmė veikiami šventosios dvasios, apaštalai sutelkė visuotinę bažnyčią, kurią Viešpats pagrindė apaštalais ir pastatė ant jų vadovo, palaimintojo Petro. Pats Jėzus Kristus yra jos kertinis akmuo.
Šitame paskutiniame sakinyje išgirstame, broliai seserys, kad šita viskupų tvarka, popiežiaus buvimas viskupų vyskupų tarsi, Kristaus vietininkų žemėje, kad tai nėra atsitiktinis dalykas žmonių išgalvotas, nes tai patogiau, bet kad tai yra Kristaus, Dievo Sūnaus bažnyčios teigėjo norėta nuo pat pradžios. Ir jis tokią tvarką, galbūt ne tokioj formoje ir ne tokiose spalvose ir išorniuose dalykuose, bet vidiniai samprato ir logikoj tokią tvarką paliko mums nuo pat bažnyčios įsteigimo. Ir ją reikia suprasti, jos reikia laikytis, ją reikia gerbti, nes ji tarnauja kūno bažnyčios gerovai. Ji yra ta, kūnas irgi turi savo tvarką, turi savo kaulų sistemą, raumenų sistemą, nervų sistemą ir ta tvarka yra nepriklausoma nuo ko, kada žmogus gyveno, kur jis gyveno ir kaip jis apsirengęs vaikšto, ta kūno tvarka jam yra galiojanti. Tai tokia pat kūno tvarka per bažnyčios hierarchiją, taip vadinasi ta žodis, biskupų ta visa tvarka, kunigų, yra nustatyta paties Kristaus ir mes jos turime laikytis. Galbūt ne visada suprantame, kaip kas tenai veikia ir kaip kas su kuo susiję, bet jeigu turėsime atvirą protą ir atvirą širdį, tam ir yra Vatikano antrojo susirinkimo dokumentai, tam yra šita laida, Marijos radijas, kitos laidos, kur katekizmas bažnyčios didysis, kur galima susižinoti, pasiklausti, išgirsti atsakymą. Broliai seserys, su jumis laida Tikėjimo vartai, tikėjimo metuose, mes su kunigu Dariumi Vasiliausku skaitome Vatikano antrojo konstituciją apie bažnyčią Lumen Gentium tautų šviesa ir šiandien aiškinomės, kasgi bažnyčioje yra viskupai, kam jie tokie reikalingi, kokia yra jų reikšmė ir prasmė ir rolė mūsų tikėjime ir mūsų išganime. Thank you. Mėly Marijos radio klausytojai, grįžtame po pertraukos į mūsų laidą Tikėjimo vartai, skirtą tikėjimo metams, kurioje skaitome Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus, bažnyčios visuotinio susirinkimo, kuris vyko prieš 50 metų. Ir popiežius Benediktas XVI, popiežius emeritas, dabar jau tada paskelbdamas tikėjimo metus, vieną iš intencijų ir išreiškė norą, kad švesdami 50-uosius metus nuo Vatikano antrojo susirinkimo pradžios prisimintume tuos dokumentus, juos iš naujo perskaitytume, su jais susipažintume, nes ta nutarimų dvasia dar nėra iki galo pasiekusi visuotinė bažnyčia, nėra įgyvendinta. Ir yra žmonės, kurie kalba, kad reikėtų jau trečio Vatikano susirinkimo, bet popiežiai sutartinai primena ir kartoja, kad mes dar iki galo nesam perskaitę ir supratę ir įgyvendinę antrojo Vatikano susirinkimo. Skaitome šituos dokumentus mes du jauni kunigai, aš kunigas Gediminas Jankūnas, kunigas Darius Vasiliauskas, ir skaitome be kažkokių iš ankstinių ten komentarų, kas buvo, kai buvo, kodėl tokį sakinį išrinko, arba tokią eilutę, arba tokią tvarką. Skaitome mes, kaip jau prieš 50 metų parašyta, bet šiandien dar aktualų ir svarbų dokumentą, taip kaip mes suprantame, taip kaip mes šiandien suvokiame perskaityti, ir kuo galime su jumis pasidalinti, ką galime paaiškinti. O žinoma, visada yra galimybė, norint ir istorinę pusę daugiau susipažinti, randant kitos gilesnės, tam tikslu labiau pritaikytos literatūros. Grįžtame į mūsų skaitymą ir aiškinimąsi trečiojo skyriaus bažnyčios hierarchinė santvarka ir viskupystė, ir dabar skyrelis 20 viskupai apaštalų įpėdiniai.
Kristaus patikėtojai apaštalams dieviškoji užduotis tęsis iki pasaulio pabaigos, nes evangelija, kurią jie turi skelbti, kiekvienu metu yra viso bažnyčios gyvenimo pagrindas. Todėl apaštalai pasirūpino toje hierarchiškai sutvarkytoje bendruomenėje palikti įpėdinių.
Vėl girdime, kad šita struktūra, kad yra viskupai, yra apaštalų įpėdiniai, iš tiesų yra reikalinga iki pasaulio pabaigos. Tai nėra laikmečio dalykas, tai nėra kažkokio tai amžiaus kaprizės, kad mums reikėjo va tų viskupų, reikėjo tų katedrų, reikėjo viso kito ir tada mes jų pridarėm, bet šiaip tai nėra, ką Jėzus norėjo. Jėzus norėjo šitos tvarkos, viskupų tvarkos, kad jie tarnautų ir taip ganytų jo tautą ir vestų išganimą, ir tai iki laikų pabaigos, iki pasaulio pabaigos, kada sugrįš Kristus ir pats tiesiogiai perims visą Dievo tautą ir visą pasaulį į savo rankas, dabar leidžia dar mums bendradarbiauti ir patiems savo laisvę ir apsisprendimu prisidėti prie savo išganimo artėjimo link Dievo. O tada jau, kur jau būsim, ten būsim, jis, būdamas alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, tars paskutinį ir galutinį žodį žmogaus ir žmonijos ir pasaulio likime. Bet iki tol Dievas kantrus, maloningas, gailestingas, paliko mums savo bažnyčią, paliko mums sakramentus, paliko joje hierarchinę struktūrą, vyskupus, kunigus, diakonus, apie jo šiek tiek vėliau, kad šita tvarka Dievo kūno, atsiprašau, mistinio Kristaus kūno tvarka, padėtų mums būti Dievo vaikų mylima ir globojama šeima.
Apaštalai ne tik turėjo įvairių padėjėjų tarnaudami, bet įdant ir po jų pačių mirties, jiems patikėtojų užduotis būtų tesiama, savo tiesioginiams bendradarbiams tarsi testamentu pavedė tobulinti ir stiprinti pradėtą į darbą, pavesdami jiems rūpintis visą kaiminę, kurioje šventoji dvasia juos paskyrė ganyti Dievo bažnyčią. Taip apaštalai pasiskyrė tuos vyrus įpėdiniais ir patvarkė, kad šiems mirus jų tarnybą perimtų kiti patikimi žmonės.
Čia mes girdime šventąjį Klemensą, jo laišką romiečiams, cituojama, kad apaštalai paskyrė tuos vyrus įpėdiniais, patvarkė, kad ir šiems mirus jų tarnybą perimtų kiti patikimi žmonės. Mes čia išgirstame žodį vyrai ir tikriausiai katalikų bažnyčioje, jeigu geriau pagalvoja, nesame matę, kad viskupais būtų moteris. Ne kad bažnyčia jas kaip nors nori paniekinti, bet nuo Jėzaus laikų mes turime tvarką apaštalų ir mokinių, ir tadagi buvo su Jėzumi moteris, bet ne vienos iš jų Jėzus nepaskyrė savo tiesioginę apaštalę arba vyskupę, todėl mes turime tą tvarką, kokią turime, kad vyskupais gali būti tik tai vyrai. Ir šita tvarka yra vėlgi nepriklauso nuo popiežiaus vyskupų autoriteto ir pasirinkimo, bet yra bažnyčios steigėjo Jėzaus Kristaus palikta ir mes jos turime laikytis.
Tarp įvairių tarnybų, vykdomų bažnyčioje nuo ankstyviausių laikų, kaip liudija tradicija, pirmoji vieta tenka pareigai tų, kurie paskirti vyskupais nuo pradžios besitenčion įpėdinystės eilėn ir apaštališkosios sėklos perteikėjai. Šitaip, kaip liudija šventasis Irenėjus, apaštalų paskirtieji vyskupai ir tų vyskupų įpėdiniai skelbia ir sergi apaštalų tradiciją visame pasaulyje iki mūsų dienų.
Čia išgirdome du žodžius, kurie yra labai svarbus, kalbant apie vyskupiškąją tarnystę, apie vyskupus, tai yra apaštalų tradicija. Apaštalų tradicija, kuri yra perduodama iš vieno vyskupo kitam per įpėdinystę ir palaikomas tas tiesioginis ryšys su Jėzaus mokiniais, pirmaisiais apaštalais ir su jiems Jėzaus patikėta misija skelbti Dievo žodį, ganyti Kristaus bažnyčią, plėsti Dievo karalystę ir vesti pašvestuosius, pakrikštytuosius žmonės išganimą. Taigi, vyskupų pareiga ne tik tai yra ganyti ir rūpintis jiem patikėta bendruomenė, bet ir prisimenant savo ribotumą ir laikinumą, laikui bėgant, metams einant, suvokti, kad jie turi po savęs palikti įpėdinius, kurie perims tą tarnystę ir toliau vadovaus Dievo tautai. Taigi nemažas galvos skausmas tampa ir vyskupams, ir popiežiaus paskirtam nuncijui pasirūpinti, kad bažnyčioj ne tik kunigų, ne tik pakrikštytojų nepritrūktų, bet ir nepritrūktų labai svarbu vyskupų, kurie tą bažnyčią ganytų.
Tad vyskupai su jiems padedančiais kunigais ir diakonais perėmė tarnavimą bendruomeniai, Dievo vietoje vadovaudami savo ganomai kaimeniai, kaip mokytojai, šventojo kulto kunigai, valdymo tarnautojai.
Ir vėl grįžtame prie ir valdymas, ir vadovavimas, ir viskas pasibaigia žodžiu tarnautojai, kad ir valdymas, ir vadovavimas yra ne kažkokia asmeninė ambicija patenkinti, ne kažkokius asmeninius tikslus atsiekti, bet iš tiesų atlikti tarnystę, patarnauti Dievo tautai, užimti Dievo paties Jėzaus Kristaus vietą, rūpinantis, mokant ir ganant patikėtą tikinčiųjų šeimą ir bendruomenę.
Kaip išlieka pareigos viešpaties suteiktos būtent Petrui, pirmajam iš apaštalų, ir vėliau perduotinos jo įpėdiniams, taip išlieka apaštalų pareigos ganyti bažnyčią, pavestos nepertraukimų būdu atlikti šventajam vyskupų luomui. Todėl šventasis sinodas moko, kad vyskupai, kaip bažnyčios ganytojai, Dievo paskirimu yra apaštalų įpėdiniai, ir kad kas jų klauso, tas klauso Kristaus, o kas juos paniekina, tas paniekina Kristų ir tą, kuris Kristų siuntė.
Šitas sakinys, paskutinis sakinys, mums primena, koks turėtų būti kiekvieno tikinčiojo santykis su savo vyskupu, su savo ganytoju, kad iš tiesų klausydami vyskupų mes klausome paties Jėzaus Kristaus, o juos paniekidami arba jų neklausydami, iš tiesų įžeidžiame Dievo sūnų ir parodome jam nepaklusnumą. Tas labai svarbu vyskupų pagalbininkams, kunigams ir diakonams, kurie tiesiogiai įsipareigoja būti apaštalų įpėdinių vyskupų pagalbininkais, likti kaip galima atviriems ir klusniems teisėtiems savo vyskupo reikalavimams, ypatingai kada jis pasisako tikėjimo ir moralės dvasinio gyvenimo klausimais. Tai yra dieviškas autoritetas, kuris yra suteiktas vyskupui, ir klausydami vyskupo, net jeigu ne visada suprantame ar ne visada mums asmeniškai tas patinka, mes iš tiesų parodome klusnumą Dievui, kuris neliks Dievo nepastebėtas ir neapdovanotas, jeigu ne šiame laikinajame gyvenime, kuriame viskas taip greit praeina, tai tikrai amžinajame, kur ir reikėtų kuo daugiau visokių skolų Dievo mums laikyti, kad paskui jis galėtų dosniai kiekvieną iš mūsų tinkamai apdovanoti. Perskaitėme 20 skyrelį, vyskupai apaštalo įpėdiniai, dabar skaitysime 21, kuris pavadintas vyskupystės sakramentiškumas. Prašau, kunigė Dariau.
Vyskupų, kuriems padeda kunigai, asmenyje, tikinčiųjų viduryje dalyvauja viešpats Jėzus Kristus, vyriausiasis kunigas. Sėdėdamas Dievo Tėvo dešinėje, jis nesiliauja dalyvavęs savo vyskupų sambūryje ir per jų išskirtinę tarnybą, pirmiausia visoms tautoms, skelbia Dievo žodį, bei tikintiesiems nuolat teikia tikėjimo sakramentus.
Vėl girdime, kad vyskupų tame sambūryje, taip mes žinome, yra Kristaus vietininkas popiežius, tačiau svarbiausia, kad jų tame sambūryje veikia šventoji dvasia, pats Jėzus Kristus, Dievas dvasia, ir rūpinasi savo tauta, skelbdamas Dievo žodį ir teikdamas išgadimo, išgydymo, perkeitimo sakramentus, tuos išorinius dvasinio gyvenimo perkeitimo ženklus, kurie taip reikalingi mums, nes mes dažnai suprantame, kad žmogus paliktas savo jėgomis, nei savęs išgydyti, nei perkeisti, nei tuo labiau išganyti negali. Yra šiais laikais daug visokių knygelių ir daug visokių mokytojų, kurie mokina, kaip mes savarankiškai galime tą laimę pasiekti ir atsiekti, tačiau anksčiau ir vėliau visos tos pastangos atsitrenkia, jeigu galim taip sakyti, į mūsų pačių ribotumą. Ir galiausiai suvokime, kad ta laimė, kurios mes siekime, ją pribojame tik tai žemiškojo gyvenimo ir žemiškojo gyvenimo pabaiga mirtimi, anokia į čia ir laimė. Labai norėtųsi, kad tai, ko mes siekime, ko mes trokštame, kas yra tikra, kaip meilė, kaip draugystė, kaip gerumas, kaip atleidimas, kad jis nesibaigtų su mirtimi ir kaip ir mūsų pačių gyvenimas, kad ta prasmė gyvenimo jinai įsiskleidžia tik tada, kai neturi ribų ir tos ribos yra peržengimos mūsų tikėjimo į amžiną į gyvenimą, į pomirtinį gyvenimą, į gyvenimą, kurio Dievas, būdamas gyvenimo šaltinis ir davėjas, nori apdovanoti kiekvieną žmogų savo kūrinį, sukurtą laikinajam, bet pašaukta ir pakviesta per Jėzų Kristų į amžiną į gyvenimą.
Per jų tėviškas pareigas, atgimdydamas iš aukštybių, jis įjungia į savo kūną naujus narius. Galiausiai per jų išmintį ir apdairumą jis kreipia bei tvarko Naujojo testamento tautą, jos kelionėje į amžinąją laimę.
Labai gerai čia ir girdime, kad ir buvo anksčiau minėta mano, kad mes iš tiesų šitame gyvenime esame kelionėje į amžiną laimę. Jeigu ieškosime jos Akropolyje arba Babilone norėsim arba kur kitur nusipirkti, ar Airijoje įsidirbti, tikrai nerasime, nes visa žmonija yra kelionėje į amžiną laimę, kurią pasiekime tik su Dievu ir Dieve. Bet čia yra paminėta ir vyskupiškos tarsi savybės, kad vyskupiška tarnystė tai yra tarsi tėviška pareiga. Vyskupas rūpinasi, jam patikėta šeima bendruomenė, kaip tėvas, rūpinasi naujais nariais, kurie per krikštą įjungiami į tą šeimą ir galiausiai jis turi būti išmintingas ir apdairus, kreipdamas bei tvarkydamas šitą tautą jos kelionį į amžiną laimę. Jis turi būti išmintingas ir apdairus vadovas, vedlys, tėvas, vedantis mus į tikslą, į amžiną laimę į susitikimą su Dievu.
Ganytojai, išrinkti ganyti viešpaties kaiminę, yra Kristaus tarnautojai ir Dievo malonių teikėjai, kuriems pavesta liudyti Dievo malonės evangeliją, bei garbingai tarnauti dvasiai ir teisingumui.
Čia paskutiniai žodžiai yra labai svarbus tarnauti dvasiai, Dievo dvasiai, kuri yra bažnyčios jėga ir šaltinis ir garantas, tačiau neapsiriboti tik tai tokiais kažkokiais idealistiškais jausmais, bet ir siekti teisingumo, pasaulyje teisingumo. Teisingumo, kurį mes išvelgiame iš žmogiško, iš žemiško gyvenimo perspektyvos. Mes norime matyti Dievo tvarką jau čia žemėje. Ir mes jau sakėme, kad pasaulyje yra tiek daug susipriešinimo, tiek daug neramybės, tiek daug pavydo, tiek daug tokio varžymosi tarp savęs. Ir aišku, šitokioje atmosferoje tikėtis teisingumo nelabai realu. Ir mes norime to teisingumo. Mes norime, kad ta Dievo tvarka, kuri pasireiškia teisingumo, teisingų žmogiškų gebėjimų, ribų, materialinių gėrybių ir kitokių gėrybių tvarkymų ir naudojimų, kad ji pasireikštų. Ir viskupų atsakomybė yra ne tik tai dvasiniai dalykai, kaip mes suprantam, bet ir tie socialiniai teisingumo. Popiežius Pranciškus labai gražiai pakreipė mūsų žvilgsnį, bažnyčios visą žvilgsnį, į tai, kad mes negalime tik tai savo bažnyčiose susėdę gražiai su visokiais drabužiais aplink altorių vaikščioti ir maldeles kalbėti ir giesmeles giedoti, tas yra labai svarbu ir reikalinga. Bet baigėsi liturgija ir tada mes grįžtame į pasaulį, kurį turime savo gyvenimu, savo elgesiu, Dievo ir artimo meilę perkeisti ir pašventinti. Ir tada čia reikia atsigręžti į kitą ir čia yra labai svarbu matyti bendruomenės nuskriaustai, nustumtai, vargšą, ligonį, būtent ta socialinė tarnystė, teisingumo tarnystė.
Tokioms svarbioms pareigoms atlikti apaštalai buvo Kristaus apdovanoti ypatingų iš aukštybių nužengusios šventosios dvasios išliejimu ir patys rankų uždėjimu perdavė savo padėjėjams dvasinę dovaną, kuri iki mūsų dienų perduodama per vyskupo konsekraciją.
Čia nors tarsi, mėlyje, kartojasi, kas buvo anksčiau šnekėta, bet mes visi išgirstam kokį nors naują žodį, kokį naują terminą, kuris pagilina mūsų supratimą, kas yra ta vyskupiška tarnystė ir kaip jį veikia bažnyčia ir kaip jį pasiekia bažnyčia ir pasaulį. Vėl sakėme, kad yra labai svarbu, jog jie gauna ne tik tai tuos išorinius ženklus, bet svarbiausia, kad gauna šventosios dvasios dovaną, o čia yra pasakoma, kaip jie ją gauna rankų uždėjimu ir kas esame buvę vyskupų šventimuose ar matė per televiziją, matėme, kad kažkuriuo momentu vyskupai uždeda naujai šventinamam vyskupui ant galvos savo rankas. Ta peiga yra pamatinė, yra labai svarbi, per šitą rankų uždėjimą perduodama šventosios dvasios dovana. Neatiduodama, kaip kepurė nuima mano galvos ir uždedama ant kitos. Bet kaip mes žinome, Dievo dvasia negali būti apribota ir yra begalinė, jie yra pasidalyjama kaip ugnies liepsna, uždegant nuo vienos žvakės kitą žvakę. Nesumažinant tos ugnies, nuo kurios buvo uždegta antroji žvakė, nei kaitrumo, nei šviesos. Taigi perduodama rankų uždėjimu ir ta apeiga, vyskupo pašventinimas, pavadintas čia lotinišku žodžiu, konsekracija. Pašventimu. Vėliau bus dar daugiau apie tai kalbama.
Šventasis sinodas moko, kad per vyskupo konsekraciją suteikima kunigystės sakramento pilnatvė, kurią ir liturginiai bažnyčios papročiai, ir šventųjų tėvų balsai vadina aukščiausia kunigystė, šventosios tarnybos visuma.
Taigi kunigas, kuris tampa vyskupu, iš tiesų jis gauna kunigystės pilnatvė, kunigystės galių, sakykime, pilnatvė, jis yra aukščiausiasis kunigas, kunigų kunigas, ir kunigai ir diekonai tik dalinasi tą kunigystės pilnatvę, kuri yra suteikta vyskupui. Dalinasi su juo pačiam vyskupui tą panorėjus ir leidus, taigi mes žinome, kad tada vyskupas rankų uždėjimu šventina kunigus, tačiau pašventintas į kunigus netampa vyskupu, bet tampa vyskupo pagalbininku, kunigu, kuris neturi tos šventos dvasios dovanų pilnatvės galios, kokią turi vyskupas. Vyskupas dalinasi tą galę su kunigu, ji yra labiau apribota ir labiau priklausoma nuo vyskupo ir bažnyčios tvarkos, bet apie tai vėliau.
Drauge su šventinimo pareiga, vyskupo konsekracija taip pat suteikia mokymo ir valdymo pareigas, tačiau jos iš prigimties gali būti vykdomos vien hierarchiškai bendraujant su kolegijos galva ir nariais.
Mes girdime, kad yra trys tarsi tarnystės galios, kurias vyskupas atlieka: šventinimo pareiga, pareigos, mokymo pareiga ir valdymo.